Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы угарман? Бүгүн 3-июнь күнгө дүйшөмбү, Азаттык жарым сааттык түшкү берүүсүн баштайт. Бишкек студиясында мен Бекзат Бектурган, күнүзгү уктуруубуздун өзөктүү темалары. Кыргызстанда 14 чакан кести куруу боюнча конкурс жыйынтыгы чыкты. Ага ылайык 10 чакан электр станцияны чехиялык, бирөөнү жергиликтүү компания курмай болду. Калган 3 кести куруу үчүн кызыккан компания чыккан жок.
Ага 5 компания катышты. Ошонун экөөсү чет өлкөдөн, бирөөсү Кытайдан, бирөөсү Чехиядан болду. Жыйынтыгында 10 створго Legalist Trading деген Чехия компаниясы утту, а бир створго Лейлек деген биздин кыргыз Каганат деген компания утту. Тендердин жыйынтыгы ошондой болду.
Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда жергиликтүү кеңештин депутаты экстремизмге шектелип камакка алынды. Катар өлкөсү аны менен алака катышын үзгөн араб коңшуларынын талаптарын четке какты. 13 талаптын аткарыла баштоосу үчүн расмий Дохага берилген мөөнөт бүгүн аяктайт.
Everything should be based on a proper process and
суверендүү мамлекетке ультиматум жасоого эч кимдин укугу жок. Кандай кесепеттер болбосун, Катар аны кабыл алууга даяр.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Азыр болсо соңку кабарлар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек шаарындагы Панфилов Сейил багындагы Аист кафесинде 3 газ баллон жарылып кетти. Өрт өчүрүүчүлөр жарылып кетүү коркунучу жаралган 40 жана 20 литр 2 газ баллонду алып чыгып зыянсыздандырышты. 3 газ баллонунун жарылышынан жалпы аянты 130 чарчы метр болгон кафе толугу менен күйүп кетти. Адам өмүрүнө зыян келген жок. Азыр окуянын чоо жайы такталууда. Сирияда арабтар менен курдтордун альянсы АКШнын колдоосу менен Ракка шаарынын түштүк бөлүгүнө кирип барышты. Бул тууралуу Британияда жайгашкан Сирия обсерваториясы деген укук коргоо уюму кабарлады. Маалыматка караганда сириялык демократиялык күчтөр Ефрат дарыясын кесип өтүп, Ал-Хал базарын ээлеп алышты. Ракка шаарын Ислам мамлекети террордук уюмунан бошотуу операциясы бир нече айдан бери жүрүп келатат. Июнда альянстын аскерлери биринчи жолу калаанын чыгышы жана батыш конуштарына чейин жетишкен. Жихадчылар Ракканы 2014 жылы жайында басып алып, халифаттын Сириядагы борбору деп жарыялашкан болчу. Дүйнөдөгү ядролук куралдын саны кыскарууда, бирок андай арсенал бар алдыңкы державалар куралды модернизациялоону активдүү улантууда. Стокгольмдогу тынчтык изилдөө эл аралык институту бүгүн чыгарган докладында ушул тапта дүйнөдө 14935 атомдук дүрмөт бар экени айтылат. Жалпы арсеналдын 93% Орусия менен АКШга туура келет. Калган куралга Франция, Британия, Кытай, Индия, Пакистан, Израиль жана Түндүк Корея ээлик кылышат. Республика Ата Журт партиясынын айрым мүчөлөрү Өмүрбек Бабановдун президенттикке талапкерлиги бул партиянын атынан колдоого алынганы тууралуу чечим боюнча кабары жок. Бул жөнүндө бүгүн Азаттык радиосуна аталган партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Нурлан Шакиев билдирди.
Мен Республика Ата Журт партиясынын саясий кеңешиндемин да, юридический. Ал бизде саясий кеңештен мүчөлүк номерибиз только съезди токтотот, съезден чыгарат да биздичи, жаңылана турган болсо. Лично мен ал чечимди көргөн да жокмун. Ал жерде полиция колдоду, полиция эмес депти, мен көргөн да жокмун чечимди. Ташиев да көрбөптүр, кол койбоптур даже ал чечимгечи.
1-июлда Бишкекте элдик курултай деп аталган иш-чарада Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановдун талапкерлиги жактырылып, ал шайлоого өзүн өзү көрсөтүү менен катышары белгилүү болду. Курултайдын жүрүшүндө Республика Ата Журт партиясы Бабановдун талапкерлигин колдойт деп аталган партиянын жогорку кеңештеги фракциясынын мүчөсү депутат Талант Мамытов билдирген. Республиканын лидери Өмүрбек Бабанов менен Ата Журттун лидери Камчыбек Ташиев Республика Ата Журт деген аталыш менен 2014 жылы парламенттик шайлоо алдында юстиция министрлигинде өзүнчө партия каттатып, ал ушундай эле аталыштагы фракция болуп парламентке келген болчу. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн башкы прокурор Индира Жолдубаеванын Заноза Кейжи сайтынын журналисттин арын айып боюнча дагы бир доо арызын толук канааттандырды. Жараянда арын айыптан айыптын быйыл 1-мартта Заноза Кейжи сайтына жарыялаган 2 макаласы боюнча арыз каралды. Башкы прокурор макалада Атамбаевдин ар намысына кадыр баркына шек келтирилген деген негизде сотко кайрылган. Сот муну жүйөлүү деп тап, журналисттен 3 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарды. Улуттук мекенчилик күчтөрдүн биримдиги уюму паспорттогу улут деген графага байланыштуу жогорку соттун конституциялык палатасына бүгүн арыз берди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган уюм түзгөн туруктуу элдик кеңештин төрагасы Азимбек Бекназаров билдирди.
Ар бир жаран, ар бир адам өзүнүн кайсы этноско таандык экенин ийин эркин ачык көрсөтө алат деген жобо бар. Бул укук эч кандай мыйзам менен, өкмөттүн токтому менен, эч нерсе менен чектелүүгө жатпайт деген конституцияда ушинтип бекитилип турат.
Быйыл 1-майда Кыргызстан биометрикалык паспортко өттү. Анда жарандын улуту картанын сыртына эмес, тиркелген чиптин ичинде жазылат. Коопсуздук кеңеши Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасында 4 коррупциялык зона жана 19 тобокелдик бар экенин аныктап чыкты. Ишкана боюнча анализ жасалып, натыйжада бюджетти түзүү жана аткарууда, мүлктү жана ресурстарды колдонууда, кадр саясатында жемкордук бар деген жыйынтык чыгарылды. Мындан тышкары курулуш иштеринин баасын жогору көрсөтүү, ижарага берүү, филиалдарга макамдын негизсиз ыйгарылышы сыяктуу маселе лерде көтөрүлдү. Кыргыз темир жолу чарбалык эсептеги мамлекеттик ишкана ал чыгымдарынын бюджетин өз алдынча аныктайт. Азырынча жаңылыктар мына ушулар.
Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Чоң рахмат. Азаттык чекит.org сайтыбызда жаңылыктар, баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Эми кезекте валюталар баасы менен тууралуу маалыматка берели. Улуттук банктын эсеби боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 26 тыйын, евро 78 сом 59 тыйын, орус рубли 1 сом 16 тыйын, ал эми казак теңгеси 21 тыйынга барабар болуп жатат.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу иш ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Эми азаттыктын күн темаларын өтөлү. Кыргызстанда 14 чакан кести куруу боюнча конкурс жыйынтыгы чыкты. Ага ылайык 10 чакан электр станцияны чехиялык, бирөөнү жергиликтүү компания курмай болду. Калган 3 кести куруу үчүн кызыккан компания чыккан жок. Өкмөт бул долбоорлорду ишке ашыруу менен кошумча электр энергиясы өндүрүлүп, тармактагы абалды оңдоого өбөл көрсөт деген ишенимде. Бийлик бул энергетикалык объекттер менен катар жогорку нарын кестер каскадын курууга инвестор тапканын жарыялады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чындыгында эле өнөр жай энергетика жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитет жарыялаган конкурстун жыйынтыгы өткөн жума соңунда чыгарылды. Анын жыйынтыгы менен Кыргызстанда бир нече аймагында жайгашкан 11 чакан кести курууга чехиялык Leglas Trading компаниясы менен, ал эми бир объекти курууга кыргыз Каганат аттуу жергиликтүү компания куруу үчүн жеңүүчү деп табылды. Бул тууралуу аталган мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рысбек Токтоналиев азаттыкка мөнгүчө айтып берди.
Ага 5 компания катышты. Ошонун экөөсү чет өлкөдөн, бирөөсү Кытайдан, бирөөсү Чехиядан болду. Жыйынтыгында 10 створго Leglas Trading деген Чехия компаниясы утту, а бир створго Leylek деген биздин кыргыз Каганат деген компания утту. Тендердин жыйынтыгы ошондой болду.
Негизи өкмөт 14 чакан кести курууга сынак жарыялаган эле, мунун ичинен Түп, Ак Түз жана Чоң Кайыңды сууларына курулчу электр станцияларды курууга кызыктар инвестор чыккан жок. Эми калган 11 дарыяда курулчу чакан кесип боюнча конкурстун шартына ылайык 3 жылга чейин курулуп бүтүшү керек. Бул долбоорлор ийгиликтүү ишке ашса, жылына 150 миллион мегаватт кубаттуулук кошумча кубаттуулук өндүрүлөт деген үмүт бар. Ошол эле учурда айрым депутаттар бул конкурс өтөт, мындай кыска убакытта жарыялангандыгын, көпчүлүк инвесторлор сынакка катышууга мүмкүнчүлүгү болбогондугун айтып, конкурсту узартуу, айрымдар болсо четке кагуу боюнча дагы сунуштар менен чыккан. Бирок өкмөт алдындагы өнөр жай энергетика жер ресурстары мамлекеттик комитети сынак мыйзамдын чегинде баардык талаптарга ылайык өттү деп айтып келе жатышат. Анан Кыргызстанда электр энергиясын кошумча кошумча булагын өндүрүү максатында чакан гэсти куруу демилгеси көп жылдан бери эле көтөрүлүп келет. Бул демилгенин өлкөдө ири гэстерди куруу боюнча долбоорлору үзгүлтүккө учурап, кошумча кубаттуулукка муктаждык туулгандыгы дагы мааниси артты. Ал эми чакан гэстерден башка буга чейин белгилей кетсек, ушу Камбарата 1 жана Жогорку Нарын гэстер каскадын куруу боюнча долбоор башталып, үзгүлтүккө учурда токтоп жатат. Анан аталган чакан гэсти куруу боюнча конкурс менен байланышын айта турган болсок, айрым маалыматтар боюнча Жогорку Нарын гэстер каскадын дагы курулуш иштерин жандантуу дагы ушул конкурста уткан чехиялык компанияга берилиши мүмкүн деген маалыматтар бар. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев Орусияга барган сапарында Жогорку Нарын гэстер каскадын курууга инвестор тапканын келишимге ушул айда, тактап айтканда июль айында кол коюуларын шаардана кылган эле. Бийликтер муну ачык айтыша элек, кайсы компания менен кандай келишимде, кандай шартта курулат деп. Бирок Жогорку Кеңештеги айрым депутаттар, өкмөттөгү президенттик аппараттагы айрым булактар бул дал ушул чехиялык компания Жогорку Нарын гэстер каскадын курууга дагы макулдугун билдиргендигин айтып жатат. Эми 10-июлда бул расмий дайын болот, бирок чакан гэстерди куруу Кыргызстанда алгач жолу конкурстун негизинде мындай жолго коюла баштады деп айтсак болот. Дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, учурда Кыргызстанда 15 чакан гэс иштеп жатыптыр. Анын 9 мамлекеттик чакан гэс ишканасына таандык. Алар жылына 140 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрөт экен.
Чоң рахмат. Бакыт Асанов кечки азаттыкта кененирээк баян сунуштайт. Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда жергиликтүү кеңештин депутаты экстремизмге шектелип камакка алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, шектелген адамды текшерүү учурунда анын жанынан Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун материалдары чыккан. Аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов түз баяндайт.
Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгы өткөн айдын 15-инде ошол Базар Коргон районунда жергиликтүү кеңештин депутатынын үйүн тинтүүгө алган. Анда ошол Хизбут Тахрир уюмуна тиешелүү баракчаларды алышып, аны экспертизага жөнөтүшкөн. Анан өткөн айдын акырында 30-июнда ошол экспертизанын жыйынтыгы менен Кылмыш жаза кодексинин 299-чу беренеси менен аталган ошол айылдык кеңештин депутатына карата кылмыш иши козголуп камакка алынган. Азыр ал убактылуу кармоочу жайда турат. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, алгач ошол жергиликтүү кеңештин депутаты ал баракчыларды башка бир кесиптешинен, дагы бир башка жергиликтүү кеңештин депутатынан алдым деген көрсөтмөлөрдү берген. Бирок экспертиза жыйынтыкталгандан кийин ал өзүн алган кандай кайсыл бир себептер менен үйүнө келип калгандыгын билдирди. Азыркы учурда дагы тергөө жүрүп жатат. Экинчи дагы жергиликтүү кеңештин депутатынын үстүнөн тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат, бирок ал азыр кармалып элек деген милиция билдирип атат. Жакындары болсо, бул кармалган Атул 35 жаштагы Базар Коргон районунун тургуну, Базар Коргон айылдык кеңешинин эки жолку депутаты экен. Учурда айылдык кеңештер төрөганын орун басары кызматын аркалап жүргөн дейт. Үй бүлөлүү, эки баланын атасы дейт. Үйүндө кылмыш каршы эктүүнүн шектүү, 5 маал намаз окуган, үйүндө ошол динди карманган үй бүлөнүн балдары деп айтып атышат.
Чоң рахмат Руслан мырза. Кесиптешим Руслан Калматов теманы кечки азаттыктан толугураак баяндап берет. 18:00 баштап кечки чыгарылышыбызды угуңуз.
Пожалуйста, наберите номер.
Бишкекте саат 15:13 болду. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бекзатбек Турган. Эми күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып өтөлү. Бишкектеги Панфилов паркында 3 газ баллон жарылып кетти. Адамдарга залакат тийген жок. Сирияда арабтар менен курдтордун альянсы АКШнын колдоосу менен Ракка шаарынын түштүк бөлүгүнө кирип барышты. Республика Ата Журт партиясынын айрым мүчөлөрү Өмүрбек Бабановдун президенттикке көрсөтүлүшүнөн кабары жок экенин айтып чыгышты. Бишкектин Октябрь райондук соту журналист Нарын Айыпты дагы 3 миллион сомго айыпка жыкты. Улуттук мекенчил күчтөрдүн билимдиги паспорттагы улут графасына байланыштуу Конституциялык палатага арыз берди. Коопсуздук кеңеши Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасында 4 коррупциялык зона жана 19 тобокелдик бар экенин аныктап чыкты. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан окуй аласыздар. Ошондой эле сайтыбызда Азаттыктын видео иликтөөлөрү жана баяндары орун алган. Кезекте эл аралык кабарлар. Катар өлкөсү аны менен алака катышын үзгөн араб коңшуларынын талаптарын четке какты. 13 талаптын аткарыла турган баштоосу үчүн расмий Дохага берилген мөөнөт бүгүн аяктайт. Бүгүн Перси булуңундагы коңшулары тараптан блокадага кабылган Катардын бийликтери шарт талаптар жөндүү болсо диалогко даярдыгында айтууда. Кененирээк Улан Эшматов баяндайт.
Бир тараптан Катардын, экинчи тараптан анын Перси булугундагы үч коңшусу Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн жана Египеттин аралашуусу расмий чара көрүү баскычына өткөн айдын башында чыккан эле. Аталган төрт өлкө 5-июндан тарта Катар менен дипломатиялык гана байланышты үзбөстөн, аны экономикалык блокадага дагы алышып, Доха менен транспорттук каттамдардын бардык түрүн токтотушкан. Катардын учактары үчүн баары аба мейкиндиктерин ал эми Сауд Аравия коңшусунун кургактагы жалгыз чек арасындагы өз тарабынан жаап салган. Андан бери Катардын жана анын араб коңшуларынын чабармандары АКШга жана Европанын ири саясий борборлоруна келип жатышты. А бул мезгил аралыгында эки орто карасы түшкөн Кувейт аркылуу Катарга мамиленин оңолушу үчүн коңшулардын 13 тараптан турган тизмеси дагы берилип, ал аткарыла башташы керек болгон мөөнөт катары 3-июл көргөзүлгөн. Бирок 1-июл күнү Римге токтогон кезинде Катардын тышкы иштер министри Шейх Мохаммед бин Абдул Рахман Алтани талаптарды өлкөсүн суверенитетине шек келтирүү катары четке какты. Бардык нерсе жөндүү жараянга, туура эрежеге, тараптар макулдашкан принциптерге негизделүүсү керек. Талаптардын тизмеси четке кагылды. Ал кабыл алынбайт жана сүйлөшүлбөйт. Катар өлкөсү талаптарды принцибинде четке кагуу менен, бирок мындан аркы диалог үчүн талаптагыдай шаржагдай жаратуу ишине катышууга дилгир. А биз дүйнө эдералдык укук жана чоң өлкө кичинесин коркутууга мүмкүндүк бербеген эреже менен башкарылат деп ишенебиз. Андыктан мамлекетке ультиматум жасоого эч кимдин укугу жок. Бизде кандайдыр бир чара көрүлөт деген коркуу дагы жок. Кандай кесепеттер болбосун, Катар аны кабыл алууга даяр. Деген Катардын тышкы иштер министри аларга берилген тизмеде баш кеңсеси Дохада жайгашкан Ал Жазира телеканалын жабуу жөнүндө дагы талап бардыгын, бирок буга эч кандай жүйө жоктугун кошумчалады. Араб өлкөлөрүнүн Ал Жазира боюнча Катарга жолдогон талабын улуттар уюму дагы сындап чыкты. Сиз ал телеканалды көрөр көрбөшүңүзгө, редакциялык позициясы менен макул же макул эместигиңизге карабай, Ал Жазиранын араб жана англис тилиндеги каналдары толугу менен легитимдүү жана миллиондогон көрүүчүлөрү бар. Аларды жабуу жөнүндөгү талап көз карашы жана ой пикирди эркин билдирүү укугуна каршы кол салуу. Муну менен келишүүгө болбойт, деди улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын өкүлү Руперт Колвилл Женевадагы басма сөз жыйынында. Доха берилген тизмеде Катардан Иран менен байланыштарын токтотуу, Түркиянын бул жердеги аскерий базасын жабуу дагы талап кылынган. А бул талапты өз кезегинде Түркияны урматтабагандык катары расмий Анкара сындап чыкты. Биз Катардын 13 талапка карата мамилесин кубаттайбыз. Ал талаптар эл аралык укукка каршы келет. Эгер саудиялыктар биздин аскерий базаны каалашса, бул багытта кадам таштоого болот. Мен мындай сунушту падышанын өзүнө сагам, алар карап көрөбүз деген, бирок бизге андан бери кайрылышкан жок. Эми Катардан чыгып кет дешкендери Түркияны урматтабагандык, деди президент Режеп Тайип Эрдоган өзү. Араб дүйнөсүндөгү азыркы араздашуудан кийин Түркиянын бийликтери Катардагы аскерий базасын чыңдоо боюнча чараларды тездетти. Түркия учурда Катарды азык түлүк менен дагы камсыздоодо. Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Египет Катар менен мамилесин үзүүдө Доханы исламчыл экстремисттерди, анын ичинде араб дүйнөсүнүн көптөгөн өлкөсүндө бар мусулман агайындар кыймылын жана Ирандын саясатын колдоп жаат деп айыптаган. Алар ошондой эле өздөрү террорчу жана расмий Дохага байланышы бар деп санагандардын кара тизмесин дагы жарылашкан. Сауд Аравия баштаган 4 өлкө түшкөн тизмеге 59 адам жана Катар каржылайт делген 12 кайрымдуулук уюму дагы киргизилген. Ал эми Дохадагы бийликтер аларга коюлган дооматтарды четке кагышкан болчу. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезекте студиянын коногу менен тааныштырып өтөйүн. Азамат Абдулашым уулу, Азия балдарын камкордук фондунун жетекчиси. Азамат мырза, кош келдиңиз.
Рахмат.
Сиздин коом уюштуруп жаткан Корея Республикасынын борбору Сеул шаарында өткөн ар жылкы глобалдуу лидерлик программаттуу семинарга катышууга Кыргызстан аймагынан жигердүү жаштарды тандап алуу үчүн республикалык масштабта дебат турнирин уюштуруп жатасыңдар. Айтып өтсөңүз кызыктуусу, мындан уткандар өздөрүнө кандай тажрыйба тоотуп келишет, өздөрүнө эмне алып келишет?
Рахмат. Бул Global Leaders Program деген жыл сайын болуп турат. Анан биз ар кандай конкурстар арасында конкурс кылып кабыл алабыз көп жаштарды. Андан сырткары өз мүчөлөр, биздин ыктыярчылар бар иштеп жүргөн фондто, ошолордон алып барабыз. Анан бул ал жака барган балдар кыздар болсо, ал жактагы Корея элинин культурасы менен таанышат, маданияты менен, алардын жанагы күчтүү профессорлордон, лекторлордон жакшы лекциялар болот. Тайм менеджмент боюнча тайм менеджмент, андан сырткары дагы башка лидерлик сапаттарды жогорулатуу боюнча жакшы сабактар болот. Андан сырткары экскурсия болуп, айтор бир жума бою ошол жакта сабак билим алышат, андан сырткары эс алып келишет.
Ошондо бул турнирден, дебат турнирден уткан бир гана жеңүүчү жолдом алат э барганга?
Ооба, дебаттан бирөө.
Тандап алуунун жолдору, мындай критерийлери кандай болот, мисалы катышууну көздөгөн каалаган угармандарга дагы?
Биз азыр ошонун механизмин иштеп чыгып атабыз. Дагы бир 2-3 орунга дагы конкурс аркылуу алалы деп азыркы учурда эссе, жакшы эссе жазганга деп ойлоп отурабыз. Дагы анан сырткары
кыргыз тилинде
анан сырткары дагы башка дагы бир конкурстарды азыр ойлоп атабыз. Эмнени кылсак, ал эми дебат боюнча бул уже ишке ашып жатат, болгону жатат.
Мисалы утуп калды дейли катышуучубуз, каржылоо жарагын кимдер көтөрөт? Чакырып аткан тарап көтөрөбү же катышуучу өз чөнтөгүнөн чыгарабы?
Албетте, бул фонддун каражатынан болот баардык нерсе. Болгондо эми визаны ачтырганда өзүнөн кетпесе, калган маселе баары.
Фонд деп сиз мисалы өзүңүз жетектеген Азия балдарын камкордук фонду тууралуу айтып атасыз да э? Бул фонддун негизи ишмердүүлүгү эмнеге байланыштуу, эмне менен алектенет?
Азия балдарына жардам деп өзү эле айтып тургандай эле, бул Азиянын балдарына кайрымдуулук кылып, алардын билим берүү боюнча жардам берет. Мурун мен айта кетсем, биздин фонд 20 жылына 20 студентке стипендия берет. Жакшы студент.
Кыргызстандын жогорку окуу жайларында.
Кыргызстандын жогорку.
Ийгиликке жеткен көрсөткүчтөрдү көрсөткөндөргө да.
Ооба. Аябай жакшы оценкалар менен студенттерге. Андан сырткары бизде фондубузда общежитие бар. Жатакана бар.
Аймактардан келген студенттер.
Аймактардан келген студенттер ошол жерде жашат, акысыз. Андан сырткары анан дагы көп кайрымдуулук иштери кылып турабыз. Көбүркү студенттерге контракт төлөгөнгө жардам берет. Анан бул Азиянын 9 өлкөсүндө бар.
Дагы башка кайсы өлкөлөрдө бар?
Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Филиппин.
Чыгыш Азия өлкөлөрүндө тургандар.
Азия өлкөлөрүндө.
Стипендия тууралуу айтып өттүңүз. Мисалы мамлекеттик жогорку окуу жайларында, бюджеттик орундарда окугандардын алдыңкы студенттердин стипендиясы 860 сомдун тегерегинде. Ал эми сиздер бөлүп берген стипендия канчага болуп?
Биздин стипендия болсо биз жылына эле беребиз, жылына эле 4000-5000 сомдон берип турабыз. Бул дагы кичине болсо да.
Демек 20 студентке жылына 4500 сомдун тегерегинде акча бөлүп берсеңиз, демек бул демирчилер кимдер? Каражатты кайсыл жактан аласыз?
Демирчи бул фонд Кореяда 2001 жылы түзүлгөн. Өзү мистер Ким Жонгу деген мырза Кыргызстандын Кореядагы ардактуу консулу болот. Ал киши өзү 22 жашында заводдо чыккан, анан тилек азыркы учурда 60 өтүп калды. Ал кишинин өзүнүн балдары жок. Анан өзүнүн балдары жок болгондуктан балалуу боло албайт. Анан Азиянын балдары менин балдарым болот деп ушундай максатта Азия өлкөлөрүндө ушундай фонддорду ачып чыккан. Бүгүнкү күндө ошол өзү каржылайт, бүт баарын өзү каржылайт Кореядан.
Натыйжасын кыргыз жаштары деле жакшы эле көрүп аткан турбайбы анда э?
Ооба.
Ушул күнгө чейин мисалы канча студенттерге жардам берип колдоо көрсөтө алдыңыздар? Жана мисалы сурайын дегеним, балким окууларында жетишкендиктерди көрсөткөндөргө же аз камсыз болгон, бир аз мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга көрсөтүлөбү жардамдар?
Ооба, негизги критерий бул аз камсыз болгон үй бүлөлөргө да. Анан андан сырткары жакшы окуган балдар кыздарга. Анан мен аз эле болдум бул кызматта. Мен мага чейинки дагы көп иштер болуп келген экен. Мен алардын баарын тилекке каршы билбейт экен, бирок менин учурумдагы эле жанагы жардамдар болсо, бир ынтымак деген жигит бар, Ысык Көл облусунда 9 операция болгон болчу, ал жигитке Кореяда дарыланууга мүмкүнчүлүк түзүп берди. Өзү биздин фонддун өзү каржылап, Кореяга алып барып алып келгенден баштап баарын каржылап берди.
Анан баштан аяк көтөрүп бердиңиздер,
полный көтөрүп берди.
Сиз мисалы алар муктаж болгон адамдар сиздерге өзү келип кайрылабы, же сиздер коом арасынан, эл арасынан, аймактардан издеп табасызбы?
Көбүнесе өздөрү кайрылышат, жардам керек болот. Биз азыр бүт кайрымдуулук уюмдар менен, Минсоцзащита менен, баары менен кызматташабыз. Көбүнесе бирок өздөрү кайрылышат, анан колдон келишинче жардам беребиз да.
Эми кайра жана сөздүн башында айтып өткөн республикалык дебат таймашына кайтып келели. Кимдер катыша алат?
Бул биз РДБ деген дебат бор, республикалык дебат борбору менен аларга менен чогуу биргеликте уюштурал деп чечтик. Алардын эми өздөрүнүн дебатерлору бар экен, анан андан сырткары мен биз дагы кичине киргизген жатабыз, баягы дебатта жүрбөгөндөр дагы катышсын, баары катышкан ошо ойногон укугу болсун деп ушундай шарттар киргизип атабыз. Алар дагы макул болуп, азыркы күндө форма заявкени да даярдап атышат. Любой каалаган студенттер катыша алса болот.
Эмне тууралуу талкуулап, эмне тууралуу тартыша алат мисалы? Мектеп окуучулары катышпайт, э? Студенттер арасында. Мисалы ошол эле тээ алыс Оштун же Баткен, Нарын, Жалал Абаддын дагы университеттеринен келген студенттер катыша алабы же Бишкек менен гана чектелесиздерби?
Жок, жок, республика боюнча өздөрү катталып катышса боло берет. Бул жерде эч кандай эме жок, чектөө жок. Тематикалар болсо, бул азыркы учурда жанагы резолюция деп коюшат экен, өздөрү даярданып атышат. Азыр мен ал жакта көп деле киришкен жокпуз, анткени өздөрү дебатерлор өздөрүнүн ишин кылып жатышат. Андан сырткары дагы башка призовой месталар бар. Жакшы, жакшы, алар эми сюрприз болуп.
Жана айтып өтпөдүңүзбү, ошол дебаттан жеңүүчүлөрү Кореяга барып тажрыйба топтоп келет, эл аралык семинарларга катышып келет дейт. Буга чейин дагы бул иш тажрыйба болгонбу?
Ооба, бул 2015-жылы болгон, ага чейин да болуп жүргөн. Мен билгенден 2015-жылы болгон, анан 2016-жылы бир аз шарттарга байланыштуу болбой калып быйылкы жылы болгон жатат. А негизи жыл сайын боло турган.
Бул маселе эми бул өнүктөн токтолбойлу. Мисалы Кореяга барып ошол жаңы эле айтып өткөн катышып келгендер, семинарларга, тренингтерге катышып келгендер, алар келип кайра кандай пайдасын бере алат, эмне үйрөнүп, алардан кандай нерсе күтсөк болот деги эле суроо туурабы? Негизи алардан бир нерсе күтө алабызбы?
Ооба, мен ойлойм, ал жактан чет элге чыгып, чет элдердин маданияты менен башка жакты көрүп келген балдар кыздарыбыз дүйнө тааныма жогорулап, бул жактан дагы жаңы демилгелер менен, жаңы бир ой менен келишет деп ойлойм да.
Качан өткөрүлөт?
Дебат болсо 16-июлда болот. Ал эми Кореяга 4-сентябрда кетмейм.
Даярдыктарыңыздар кандай болуп жатат азыр?
Даярдыктарыбыз жакшы, аябай жакшы болуп атат. Азыр ошо отборлор менен иштеп атабыз да.
16-ч аз эле калган турбайбы азыр?
Бул дебаттыкы, анан биз дагы башка дагы конкурстар менен кабыл алабыз да.
Демек бир эле адам эмес, бир топ эле адам, болбосо бир группа деле кетиши мүмкүн турбайбы?
Ооба, биз азыр конкурска 3 орун болуп атат. Негизи жалпы 17 бала студент барат.
Азамат мырза, иштериңизге ийгилик, убактыңыз келип бизге өзүңүздүн долбооруңуз тууралуу маек куруп бергениңизге чоң рахмат.
Сиздерге чоң рахмат.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Бекзат Бектурган алып бардым.
ОБДО жаңырган бардык баян маектер интернеттеги сайтыбызда жайгашкан. Дареги азаттык чекит.org. Амандыкта көрүшкөнчө.